Cesta z mlčení. Dokument Hany Soukupové.
Vztyčeně, šplha vztyčeně na zvedených nohách skáče a
Když člověk je afatikem, tak skutečně máte strašné myšlenky. To až takové, že uvažujete o samovraždě. Protože vidíte, že vlastně nemluvíte, nerozumíte. Vlastně jste jako zvířatko, které je schopné teda se najíst. A tím to skončilo.
Viktorie Bartoníčková, afatická pacientka, zakladatelka občanského sdružení Klub afázie. Věděla byste, co to je afázie?
Ne.
Afázie, tak to nevím.
Jako stát nevíte? Nebo stát?
Ne. Tak to nevíme.
Nevíte taky? Ne. Nevíte to, děvčata, co to je afázie?
To je nějaká kytka určitě.
Ne, ne.
Já si myslím, jestli to je nějaká choroba nebo nemoc, nějaký onemocnění.
Afázie je definovaná jako porucha, neurogenní porucha řeči, to znamená, že vzniká poškozením řečových center mozku a tou nejčastější příčinou může být cévní mozková příhoda, nebo je cévní mozková příhoda, ale vlastně z toho vyplývá, že afázie může postihnout kohokoliv. Cévní mozkové příhody jsou dneska stále častější a častější a postihují bohužel stále mladší věkové kategorie, takže je to bohužel riziko, které hrozí nám téměř všem. Těch pacientů, kteří mají po mozkové příhodě poruchy řeči, je zhruba třetina, což je relativně hodně.
Logopedka Zuzana Konůbková, předsedkyně občanského sdružení Klub afázie.
Mozková příhoda se objeví dne.
Znenadání.
Ano, velice rychle. Vlastně člověk s tím absolutně nepočítá. Většinou tohle ty nemoci se objeví v noci, když to člověk nejméně očekává. Ta mozková příhoda u mě to bylo podobný. Když jsem byla laťuškou a v českých aerolíních, to jsme doletěli z Londýna. Já jsem se připravila, že prostě druhý den budu letět zase dál. A mezi tím jsem byla trošku více unavená, ale jsem si říkala, že to je způsobeno tím, že jsme vlastně hodně cestovali. V noci jsem se zbudila, já nevím, nad ránem možná to mohlo být. Necítila jsem se zrovna nejlépe a jsem si říkala, že to bude určitě dusno a tím tak jsem se otevřela okno a jsem říkala, nejlepší lék je zaspat všechno v té posteli, tak jsem usnula a usnula jsem tak, že prostě už mě nemohli zbudit. Jenom vím, že prostě už jsem slyšela občas nějaký hlas a nějaký křik, ona je snad mrtvá nebo něco. A zase jsem upadla nějakým bákům, nevím, vůbec nevím, co se to dělo. Neustále jsem cítila, že mě strašně brní pravá strana těla. To bylo něco podobného, jako když máte třeba přeleženou ruku, nohu. V tom těle, jako kdybyste měla tisíce jehliček, které vám bodají neustále do toho těla. A pořád máte takový velice špatný pocit, taková strašná úzkost a bolesti. No a já jsem i hned dostala nějaké kapačky a nějaké léky. Do mě dávali teda kde co, to teda vůbec nevím, co to bylo. Byla jsem strašně unavená z toho ze všeho, že jsem vlastně většinou jenom spala.
Hmotnost kolem 8 kilo. 8 kilo.
3, 2, 3.
No.
To jsem začala komunikovat snad druhý den. Jenom, že to byla moje vlastní komunikace, že jsem si rozuměla jenom sama sobě. Ale okolí ani lékaře, ani personál vůbec nevěděl, co jsem chtěla říct. Tak jsem pochopila, že asi se něco děje, že ten řečový aparát je nějakým způsobem poškozený. No a vůbec jsem nerozuměla vůbec nic. To byl jenom takový nějaká směs něčeho, co jsem vůbec nebyla schopná pojmat. Postupně teda se opravdu zjistila, že řeč se mi prostě žádným způsobem neupravuje, že to nebude momentálně dispozice, ale že to bude nějaký vážný problém, protože občas ty lékaři přišli a měli trošku ustrašený výraz, aspoň já jsem si myslela takhle, jo. Protože potom jsem trošku pochopila, jako když začali se mnou mluvit pomalinku, v klidu a jenom jednoduššími větami, tak jsem pochopila, že je tam trošku vážnější problém, který se musí řešit.
Zpočátku většinou je to velmi dramatický stav, kdy pacienti špatně rozumějí, špatně se vyjadřují nebo se vůbec nevyjadřují, nebo naopak se vyjadřují velmi překotně a jakoby pletou páté přes deváté, tam potom často mohou být ti pacienti omylem zaměněni za pacienty psychiatrické.
Samozřejmě věděla jsem, že mám rodinu, prostě manžel, mám tam nějaké děti, ale nemohla jsem si absolutně pamatovat, jak se jmenujou. Trvalo mi to dlouho, než jsem se naučila chápat, že skutečně se jmenují tak a tak. Trvalo to asi týden, než jsem vůbec jako hledala všechny možné spojení, jaké mají jména. Mě vlastně odpojili od těch přístrojů, to trvalo asi 10 dní. A potom se šla na normální pokoj. No a tam začaly ty největší problémy. To jsem zjistila, že opravdu je to všechno úplně jinak, než jsem si myslela. Chtěla jsem si třeba vyčistit si zuby. No, tak to byl největší problém, protože jsem absolutně nevěděla, jakým způsobem si mám dát kartáček do pusy a jak si mám umýt zuby. Věděla jsem, k čemu se to používá, jak se používá, ale nebyla jsem schopná to absolutně aplikovat. Potom chtěla jsem jít do sprchy. No tam jsem zjistila, že to je pro mě neskutečný rébus, aby jsem se osprchovala. Půl hodinu jsem tápala a zjistila, jakým způsobem to prostě funguje. No bohužel každou věc musela jsem si znovu vyzkoušet, jak se používají určitý knoflíky a kde co. Prostě to všechno si člověk musel osahat. No a takové jakože čtení, nebo toto vůbec ne, to jsem sice dostala různé knížky a časopisy, ale to bylo jenom barevné obrázky a či jsem vůbec neuměla. Chtěla jsem si skutečně jako říct tu abecedu, no to vůbec, to prostě bylo 4-5 písmenků, potom velké vákuum a potom zase pár písmenek a tím to skončilo.
Práce s klienty v klubu Afázie. Setkání vede studentka Lenka Jantačová.
Takže si zkontrolujeme domácí úkol. Co jste měli? Měli jste doplnit slova. Tak začnete číst. A co jste tam doplnil?
Přes zdánlivě neohrabanou postavu je grizzly všestranné a je tam to, nevím, co to je. Já mám k tomu je zcela nadějný. Nadaný.
A z té nabídky tam teda jste doplnili.
Pohybově nadějný.
Ano, pohybově
nadějný. Jsem napsal.
Takže to je zase ten všel. Tam je ten nějaký
pohybově.
Pacienti, kteří mají potíže s výbavností pojmů, budou mít problémy s psaním. Naprostá většina fatiku má problémy s čtením na různé úrovni. Takže samozřejmě i na čtení a psaní se pak zaměřuje ta práce. To bývají různá cvičení zaměřená na pozornost, krátkodobou paměť, právě na fonologické představy, na výbavnost, samozřejmě tvorbu věd, na porozumění pochopitelně taky. Ta cvičení bývají upravena tak, aby klienti pracovali společně, aby nepracoval každý zvlášť, ale by pracovali společně a většinou mají jeden ze svých hlavních cílů jakoby rozproudění té přirozené konverzace, protože nakonec konverzace je ta hlavní metoda, s kterou pracujeme v těch skupinových setkáních.
No, v té nemocnici jsem byla skoro měsíc. A ten návrat domů, tak samozřejmě domácí prostředí, myslím, že pomáhá každému člověku, protože máte ty svoje věci, svoje pohodlí. Samozřejmě všechno jsem se musela zase znovu osahat a hezky si to pěkně naučit. Potom různé takové věci, jako třeba otvírané dveři, nebo to jsem měla pocit, že opravdu tam vyskočím z kůži, protože to byl strašný zvuk, který drásil člověku nervy, protože tam ty spoje v tom mozku, tam bylo něco, co by strašně vadily. Mně jsem zjistila, že dá se to nějakým způsobem prostě se naučit, aby to nevadilo. Potom třeba, já nevím, myslela jsem si, že vyzkouším se podívat na televizi, takže to absolutně nešlo. To jsem zjistila, že opravdu to nejde. Třeba rádio, no tak to pouze hudba, ale jenom určitá hudba, která není moc násilná. Třeba housle nebo klavír, což je hrozně jemné. Pokud tam je něco víc zvuku, nebo to tak, to už bylo strašně nepříjemné. Potom třeba dotykový věmy. To zase se musela učit nějakým způsobem aplikovat na sobě, co je horký, co je studený, protože to jsem si vlastně zjistila, že když jsem se osprchovala, tak jsem byla jako prasátko spařený, protože jsem to vůbec necítila, že to je opravdu hrozně horký. Já jsem to absolutně necítila. To jsem si vymyslela, že se budu chovat jako, že jsem samostatná, že mám sice rodinu, to je příjemné, ale prostě jsou lidi, kteří jsou absolutně sami, nemá nikoho, takže to budu aplikovat taky. No. A možná to bylo lepší pro ně, protože tím se vlastně moc neobtěžovala. Jo, protože oni stejně byli ztraceni z toho, nevěděli, co se mnou, jako proč jsou určité projevy. Já jsem s tím hrozně bojovala a vlastně jsem si to všechno udělala potom tak, jak jsem byla spokojená sama ze sebou. Jenomže těch potoků slzí, co jsem probrečela, tak to se nedá spočítat. Myslím si, že tam asi scházel nějaký článek, který měl by pomoct postiženým pacientovi, protože ty lékaři opravdu udělají maximum, ale prostě do toho života ten pacient, když už jde domů, tak to je úplně ztracený, protože vůbec neví, co se sebou. Že třeba, než jsem pochopila, že pokud chce někdo se mnou mluvit, musí koukat přímo na mě, artikovat pomalinku, v klidu a musí používat pouze krátké věty, abych mu pochopila. Jo? Pokud někdo chce rychle povídat nebo křičet někde, tak to je zcela zbytečné, protože ten člověk nebo potažmo i já jsem to absolutně nerozuměla. Když vám chce afatik něco říct, tak chce používat jednoduché slova nebo věty, aby ten druhý, aby to prostě pochopil. Jenomže ta rodina, oni povídají rychle, teď vám pomůže z jiné strany, než by se očekávalo. A vy prostě chcete říct úplně něco jiného a oni vám zase popletou hlavu. Člověk je strašně nervózní. Prostě tomu dotečnému chcete dát nejradši pár facek, aby vám prostě už nechal prostor, abyste řekl aspoň 5 jednoduchých slov nebo prostě nějakou holou větu. Takže hodně těch lidí přijdou k nám do toho klubu a jsou nešťastní ty partneři, protože říkají, to je hrozně jako můj manžel nebo manželka, prostě oni je hrozně agresivní. Jenomže ten člověk to nemyslí špatně, ovšem je to taková tristní situace, protože všichni chceme komunikovat. A ono, když to nejde, tak i v té rodině začne být velikánský problém.
podporu potřebuje určitě i rodina a to je právě bohužel trošku bílé místo v tom celém systému té ucelené následné péče, ta podpora těch rodin a vůbec ta psychologická péče, ta z toho bohužel zatím trošku vypadává. Ta práce s rodinou je velmi důležitá a to jak v individuální terapii, v klinické praxi, tak i pro nás v těch skupinových setkáních je velmi důležité znát to prostředí, z kterého ten pacient vychází, vědět, s kým on doma komunikuje, jak to použije nebo nepoužije, to, co se od nás vlastně učí a my vlastně se hodně snažíme i proto taky sdružení organizuje dvakrát ročně setkání i s blízkými těch pacientů, aby jsme byli v kontaktu s tou rodinou, abychom právě věděli, jak to funguje pak dál v té přirozené komunikační situaci.
Stížen revna, evro, rev, revmatism, rezma, revzmam. Revmatism.
Dobrý.
Revmatism. A mazal si právě kolena.
Měl jsem paní logopedku, která mi pomáhala. Trvalo to sice strašně dlouho a to jsem se denně učila 8 hodin, více budově a citově, abych věděla, co mě lépe vyhovuje. Učila jsem se bohužel i z slabikáře, což teda logopedové to nemají rádi, protože má se začínat z toho zbytkového řečového centra a tím se vlastně má pracovat, protože každý ten afetik je úplně jiný. No a já jsem to cítila na sobě, že prostě potřebuju, aby jsem se než naučila skutečně abecedu dokonale, potom prostě hezky spojení jednoslabičné slova a hezky to skládat tak, až se naučím udělat všechny ty články z toho slabikáře a potom můžu pokračovat zase dál. Tak jsem zjistila, že ta čeština je velice těžký jazyk, protože ta gramatika, to je velký oříšek, který prostě se snažím už několik let se naučit a on to nějak nejde. A zjistila jsem, že nejsem jediná, protože většinou ty afatici mají ten problém. A potom máte takový pradivný přízvuk.
Velmi bolestné pro ty pacienty je přijmutí toho faktu, že ta rehabilitace je vždycky záležitostí let, nikoli týdnů. A i u mladých pacientů je to vždycky běh na delší trať, než by si oni přáli, i když to třeba jde relativně rychle, řeknu v horizontu měsíců, ale to je velmi individuální, tak vždycky je to otázka jakoby velmi dlouhá. A pokud ty pokroky jsou, byť jsou pomalé, tak je to ta cesta správným směrem a je potřeba v ní vytrvat.
Ta nemoc propukla v roce 1997 a vlastně 2 roky později jsem začala trošičku pracovat na sobě. Do práce jsem teda ještě nechodila, ale už jsem věděla, že prostě můžu už trošku dělat nějakou nenáročnou činnost. Můžu číst teda knížky, což teda je velká moje velká láska a vždycky byla. Bez toho jsem si neukázala představit, že by jsem nečetla nikdy. Teď už jako můžu, sice občas teda, když je to trošku náročnější text, tak se musím přečíst několikrát, aby jsem nevypadla z toho konceptu, aby to bylo v pořádku. Řečový projev už v životě nebude v pořádku, to můžu sebe víc snažit, ale evidentně vidět, že to nebude v pořádku tak, jak by jsem chtěla. To psaní, vzhledem k tomu, že píšu nad počítače, tak to moc nevnímám už. Dost často se musím poprosit někoho, aby se na to podíval, aby tam nebyly chyby, což je teda hrozně moc. Slovosled, aby byl v pořádku, protože vím, že to nějak nejsem schopná, aby to bylo gramaticky i jako slovosled, slovodet, aby byl v pořádku. To se můžu učit pravidla českého jazyka kolem dokola a stejně to prostě nejde. A jinak teda do počítání, to je španělská vesnice, protože já s bídou spočítám do 20. Uměla jsem teda několik jazyků, Mluvila jsem čtyřmi jazyky a musela jsem se rozhodnout, který jazyk budu aplikovat, aby jsem se naučila, jo? Protože není dobrý skákat z jednoho jazyka do druhého, protože ten člověk se potom absolutně nenaučí žádný jazyk normálně. Tak jsem zjistila, že pokud tady žiju, tak opravdu musím dobře se naučit česky. Bylo hodně lidí, kteří mi chtěli hrozně pomáhat, tak mi skutečně pomohli, takže jsem začala pracovat tady na vysoké škole. Takže dělám jako takový různý počítače a jako zajímavou práci. No. Strašně záleží ty lidi, které máte kolem sebe, a já mám opravdu štěstí báječných lidí kolem sebe, kteří mi neustále dávali sebevědomí, takže nějak ta bariéra se trošku posunula do lepšího úhlu, takže se nebojím mluvit a mluvím, jak se mi chce, aby to bylo normálně.
Tady jsem vám napsala 20 slov a vaším úkolem je vymyslet synonyma, to znamená slova stejného významu.
Nos je velký jako paprika.
Ne, to jsem nemyslela, myslela jsem slovo stejného významu. To znamená, že třeba nos, můžu říct frňák, rybák. Je. Máte ještě někdo něco?
Nosál.
Takovej ten nos, co má prase.
Už to, rybák.
Rybák, by se taky dalo použít. Tak k tomu plakat. Brečet.
Brečet, asi mám.
Já si myslím, že je to plakát.
No, plakát.
Billboard.
No, tak to máte billboard, to je taky správně. Tak si tam, když tak dejte, udělejte si tam čárku nad A.
A bylo, ale...
A budete to mít hned dobře.
O té afázie skoro nikdo nic neví. A ty lidi potřebují psychickou podporu, protože jsou úplně ztracení vlastně v tom světě. Tak jsme trošku přemýšleli a potom teda nás napadlo, že bychom mohli opravdu jako založit nějaký klub, kde by ty lidi si scházeli. A tak jsme začali schánět různý materiály a to, a tak v roce 2000 jsme založili občanské sdružení Klub Afázie. Lidi, kteří se nám ozvali, tak bylo strašně moc a byli strašně rádi, že skutečně něco tak existuje. Ale fakt, že jsme se trošku ptali jako ve světě, jak to prostě vypadá. Já jsem měla z toho lítání ještě různě známy a to tak, že jsme poprosili, aby nám poslali nějaký materiál, nějaké kontakty, a takže jsme měli z čeho čerpat. Ve světě už to běží hrozně dlouho. My jsme vlastně byli nováčkovi tady, nováčkové, takže jsme se spojili s nemocnicích a všem jsme řekli, že jsme tady, že jsme schopni teda dělat ten mezičlánek, aby ta rodina a lékař měli mezi sebou nějakého člověka, kterým skutečně jako jíme vysvětlí všechno, a ten pacient, aby měl všechny dostupné informace.
Před 8-9 lety, když jsem psala diplomovou práci, když jsem končila studium logopedie, tak jsem chtěla psát a psala nakonec o skupinové práci v terapii afázie, a tehdy nefungovala jiná skupina než při občanském sdružení. A tak jsem se vlastně dostala k tomu občanskému sdružení afázie v podstatě hned v prvopočátcích jeho vzniku. Hnedka vlastně rok po tom, co bylo založeno. A zalíbila se mě ta práce, zůstala jsem tam po dobu teda realizace své diplomové práce, ale pak i jako logoped a pak i jako klinický logoped. A když jsem tu diplomovou práci tehdy psala a odevzdávala, tak tam poslední věta byla, že skupina se v určitém momentu dostane do situace, kdy přestane svého terapeuta potřebovat, a to je ten moment, který je jako správně, to je ten cíl. Moji klienti, kteří to tehdy se mnou jako prožívali a četli, tak se tomu hrozně smáli a říkali, tak až vás nebudeme potřebovat, tak to bude správně, ale tak to je. Těch klientů, kteří prošli tím sdružením a pak řekli, já už vlastně se cítím bezvadně, já už jako můžu fungovat normálně a já už vlastně tu práci toho sdružení tak úplně nepotřebuju. Tak těch klientů pár za tu dobu bylo a to je hezký pocit. Když oni pak přijdou jenom na Vánoce a na Velikonoce se podívat na ty setkání celého toho sdružení a přijdou říct jenom, že se mají dobře a že je všecko fajn a že na to rádi vzpomínají, jak nám chodili, tak to má být. A pak ještě druhý takový moment je, když se začnou ty klienti, a to se stává, když se začnou mezi sebou sami domlouvat, že spolu půjdou na pivo, tak to je ten moment, kdy cítíte, že je to správně, kdy vlastně vás přestanou potřebovat a navážou spolu ten kontakt, spolu si domluvějí, že se sejdou tehdy a tehdy někde na pivu, tak to je dobře.
Tak já vám ještě dám domácí úkol, než odejdete. Bude to lehké. Tady, tak, no, když tady nebudu já, tak vám to zkontroluje někdo jiný. Tady bude křížovka. Příští týden, to vám musím připomenout. Jdeme místo skupiny na výlet do Národního muzea. Takže v 10 hodin máme sraz tady.
A nebo... Nebo
v 10. Rozhlasový dokument Cesta zmlčení, nazvaný podle knihy Viktorie Bartoníčkové, natočila v roce 2009 Hana Soukupová. Zvuková a hudební realizace Libor Soukup, dramaturgie Lenka Svobodová.